Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bakıda axşam saat 10-dur. Studiyada mən Kəbiran Dilavərli. Bu saatki xəbərlərdə. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda daha iki jurnalistin həbsindən narahatlıq bildirib. Birləşmiş Ştatlar İraqda zorakılıq və korrupsiyanın bərpa işlərinə mane olduğunu deyir. Əfqanistanın Helmand əyalətində aparılmış əməliyyat nəticəsində 30 silahlı öldürülüb. Donor ölkələr Əfqanistanın bərpasına hazır olduqlarını deyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də daha ətraflı. ATƏT-in Bakı ofisi və təşkilatın media azadlığı üzrə nümayəndəsi Azərbaycanda daha iki jurnalistin həbsindən narahatlıq bildiriblər. Nərmanov məhkəməsi yanvarın 30-da Note Bene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Novruzoğlu və qəzetin baş redaktoru Sərdar Əlbəyli 2 və 1 il yarım iş kəsib. ATƏT-in Bakı ofisinin icraçı direktoru Robin Sivert Fərəməz Novruzoğluna kəsilmiş cəzanın icrasından təəccüblənib. Təşkilatın media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Şaraşçı isə hələ də Azərbaycanda jurnalistlərin peşələrinə görə məsuliyyətə cəlb olmasından dərin narahatlıq bildirib, hökuməti bu sahədə təcili islahatlar aparmağa çağırıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin bu günkü hökmü ilə cəza çəkmə yerlərində işləmiş 23 nəfər 3 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlar dövlət əmlakını mənimsəməkdə, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda, rəsmi sənədləri saxtalaşdırmaqda günahlandırılıblar. Məhkum olunanlar arasında cəza çəkmə yerləri sistemində xidmət rəisi işləmiş Cabbar Cabbarov və idarə rəisinin müavini Gülməmməd Məmmədov da var. Məhkum olunanların vəkilləri hökmlə razılaşmayıblar. Bugün Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin banisi Məmmədəmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Müsavat partiyasının bir qrup fəalı onun doğulduğu Novxanı kəndindəki abdəsi önündə miting keçiriblər. Çıxış edənlər deyiblər ki, bugün Rəsulzadənin xatirəsi layiqincə əbədləşdirilməyib. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Rəsulzadənin mərkəzə çıxmalıdır. Rəsulzadənin həyatı şərh olunmalıdır, öyrənilməlidir, xalqımıza çatdırılmalıdır. Rəsulzadənin hissi, əsərləri, ideyaları xalqa daha bir daha çatdırılmalıdır, şərh olunmalıdır.
Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Amerika hökumətinin yeni hesabatında bildirilir ki, zorakılıq, korrupsiya və bürokratiya İraqda bərpa işlərinə mane olur. Hesabatda deyilir ki, 2006-cı ilin sonuna İraq hökumətinin büdcəsində milyardlarla dollar xərcləməmiş vəsait qaldığı halda Amerika prezidenti George Bush Konqresdən bərpa prosesinə yardım üçün əlavə 1 milyard dollar ayrılmasını xahiş edir. Sənəddə o da deyilir ki, təhlükəsizliklə bağlı vəziyyətin getdikcə pisləşməsi bütövlükdə İraqda aparılan bərpa işlərinə təhlükə yaradır. Bugün Bağdadın ayrı-ayrı yerlərində törədilmiş partlayışlar nəticəsində azı 7 nəfər ölüb. Bundan başqa Bağdadın şimalındakı nəzarət buraxılış məntəqəsində ölmə gedən terrorçunun yük maşını partlatması nəticəsində 6 İraq əskəri yaralanıb. Amerika hərbçiləri isə 3 əskərin öldüyünü xəbər verirlər. Britaniya polisi Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş əməkdaşı Aleksandr Litvinenkonun ölümü ilə bağlı istintaq materiallarını prokurorluğa göndərib. Lakin polis onun ölümü ilə bağlı kimlərəsə qarşı ittiham irəli sürülüb, sürülməməsi barədə məlumat vermir. Litvinenko radioaktiv polonium 210 maddəsi ilə zəhərləndikdən bir qədər sonra ötən il noyabrında London xəstəxanasında vəfat edib. Donor ölkələr Berlin konfransında Əfqanistanın bərpasında yaxından iştirak eləməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Lakin forumda Əfqanistana əlavə yardım ayrılması ilə bağlı elə bir vəd verilməyib. Yekun bəyanatda Əfqanistan ordusu və polisin gücləndirilməsinin vacibliyi qeyd olunur. Əfqanistanın cənubundakı Helmand əyalətində aparılmış əməliyyat nəticəsində 30 yaralı öldürülüb. NATO-nun hərbi təyyarələri əyalətdə talibançıların gizləndiyi güman edilən əraziləri bombalayıblar. Əməliyyat beynəlxalq və yerli qüvvələrin birgə iştirakı ilə həyata keçirilib. Keçmiş Yugoslaviya üzrə Haqadakı beynəlxalq hərbi tribunalın baş prokuroru Carlo De Ponte Avropa Birliyini Serbiya ilə danışıqları bərpa eləməməyə çağırıb. Carlo De Ponte deyib ki, hərbi cinayətlərdə ittiham olunan Ratko Mladic tribunala verilməyincə Avropa Birliyi onunla danışıqlara başlamamalıdır. Bunlar bu saat olan xəbərlər idi. Növbəti xəbər buraxılışımız axşam saat 11-də olacaq. Verilişlərimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab, dab
vaxtınız xeyir. Efirdə 14:24-dür. Verilişi mən aparıram Ülker Akifqızı. Verilişimizin qonağı İqtisadi və İdarəetmə Fakültələri Beynəlxalq Birliyi AYZEK-in Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri Bəxtiyar Hacıyevdir. O bizə birliyin gördüyü işlərdən və planlarından danışacaq. Bundan başqa qarşıdakı dəqiqələrdə tələbələrin nahar etdikləri yeməkxanalara, kafelərə də baş çəkəcəyik. Sorğumuz isə tələbələrin xaricdə təcrübə keçmək istəkləri barədə olacaq. Bütün bunlar haqqında az sonra. Xoş gəlmişsən, Bəxtiyar.
Xoş gəldik.
Bəxtiyar, mən əvvəldə AYZEK barədə ətraflı məlumat vermədim, amma dinləyicilərimiz arasında bəlkə də bu təşkilat, bu birliyi haqqında az məlumatlı olanlar var. Yaxşı olar ki, sən özün qısaca məlumat verərdin ki, birlik nə vaxt yaranıb, kimləri özündə birləşdirir və nə ilə məşğuldur?
Deməli, AYZEK 1948-ci ildə yaranmış bir təşkilatdır və hal-hazırda dünyanın 95 ölkəsində tələbələri birləşdirir. 1000-dən artıq universitetdə lokal komitəsi var və söhbətə başlamamışdan əvvəl qısa bir statistika vermək istəyirəm. Hal-hazırda il ərzində AYZEK təşkilatı vasitəsilə 5000-dən çox tələbə mübadiləsi baş verir və 350-dən çox beynəlxalq konfrans keçirilir hər il. Təşkilatın məqsədi ölkələr arasında tələbələr mübadiləsi vasitəsilə ölkələr arasında mədəniyyətlər arası dialoqa nail olmaq və tələbələrə, belə deyək, öz sahələri üzrə iş təcrübəsi təqdim etməklə onların praktiki bilgisini artırmaqdır.
Bəxtiyar, səhv eləmirəmsə, AYZEK Türkiyə bu il yenidən Meet My Friend layihəsini həyata keçirir. Bu layihədə azərbaycanlı tələbələrin də, azərbaycanlı gənclərin də iştirak etmə imkanı, şansı varmı?
Keçən il ildə bu layihə keçirilmişdi AYZEK Türkiyə tərəfindən və 3 azərbaycanlı tələbə bu layihədə iştirak etmişdi. Qısaca layihə haqqında məlumat vermək istəyirəm, yəni bu layihənin məqsədi nədən ibarətdir. Meet My Friend layihəsi, yəni dostun qarşıla layihəsi, AYZEK Türkiyənin bir təşəbbüsüdür və Türkiyədə 5 şəhərdə Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa və Eskişəhər şəhərlərində orta məktəblərdə universitet tələbələrinin öz mədəniyyətlərini, tarixlərini təqdim etməsi ilə əlaqədardır. Yəni, hər bir tələbə bir-bir orta məktəblərdə gəzərək, müxtəlif dərs saatlarında məktəblərlə görüşərək öz ölkələrinin mədəniyyətlərini, tarixləri haqqında məlumat verirlər. Bu ildə artıq bu layihə ilə bağlı bizə müraciət daxil olub və biz hazırda tələbələrin tərcümə hallarını topluyuruq. Və yəqin ki, fevral ayında artıq Azərbaycandan da bir neçə nəfər tələbə yenidən bu layihədə iştirak edəcək.
Yəni, kim maraqlanırsa tərcüməyə halına təqdim edir, yoxsa müəyyən şərtlər də var?
Biz bütün tərcüməyə halları qəbul edirik elektron poçt vasitəsilə, amma onların arasında ingilis dili səviyyəsinə, sonra universitetdə aldığı qiymətlər səviyyəsinə, sonra istəyinə və marağına uyğun olaraq müəyyən qədər tərcüməyə hal toplayıb, biz onu Türkiyə nümayəndəliyinə göndəririk və daha sonra Türkiyə nümayəndəliyi telefon vasitəsilə onlarla intervyu edir və yekun qərarı Türkiyə nümayəndəliyi verir.
Hazırda bu sənədlərin təqdim etmə mərhələsi davam edir, yoxsa necə?
Hal-hazırda davam edir. Fevral ayının 1-nə qədər biz tərcüməyə halları qəbul edirik. Yəqin ki, fevral ayının 10-undan etibarən də artıq seçilmiş namizədlər Türkiyədə şəhərlərdə öz işlərinə davam edəcək.
Bu tədbirin xərclərini kim ödəyir? Yəni, Türkiyəyə getmək, orada qalmaq və ən əsası da yemək xərcləri.
Deməli, Türkiyədəki bütün xərclər AYZEK Türkiyə tərəfindən ödənilir. Yəni, bura daxildir tələbənin qalacağı yer, tələbənin gündəlik yemək xərcləri, cib xərcləri və nəqliyyat xərcləri. Lakin digər ölkələrdən Türkiyəyə gəliş-gediş xərcləri hər bir tələbənin öz üzərinə düşür. Digər ölkələrdə, belə deyək, maliyyə cəhətdən davamlı olan AYZEK ölkələrində bu AYZEK nümayəndəliyi tərəfindən ödənilir. Amma Azərbaycan yeni üzv olduğuna görə bu iştirak edən tələbələrin öz üzərinə düşəcək.
Yeməkdən söz düşmüşkən, Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə Bakıdakı bir neçə ali məktəbin yeməkxanalarında olublar. Tələbələrin nə yedikləri, ac qalıb qalmadıqları ilə maraqlanıblar. Gəlin onların hazırladığı reportajı birlikdə dinləyək.
Tələbənin zehni və çevik olması üçün gərək ki, qarnı da tox ola. Çünki vaxtlı-vaxtında qidalanma zehni və fiziki fəaliyyətə böyük təsir göstərir. Amma biz tələbələr bəzən acdığımız zaman yemək yeməkdə çətinlik çəkirik. Dərslər arası vaxt az olduğundan dükana və ya universitetin yeməkxanasına getmək mümkün olmur. Amma aramızda işini əvvəlcədən bilib, çantasını yeməklə dolduran, dərs zamanı yemək yiyən də olur.
Çöldə rahat yemək üçün gərək dərslərə bir yarım saat gecikim. Çünki bizdə dərslər arası zəng 10 dəqiqədir. Onu da çatdırıb bufetə çatdırıb yemək ala bilmirik. Yaxud yemək yiyə bilmirik. Çay içə bilmirik, kofe içə bilmirik. Məcbur olur dönər alaq və yaxud quru kekslər alaq. Onlar da dərs arası yeyirik. Yəni həm fikrimiz yeməyə qarışır, həm əziyyət çəkirik müəllimdən gizlədə-gizlədə. Belə.
Olub ki, sən yemək yeyəndə müəllim bunu hiss eləyib.
Olub, bəli, çox olub.
Gündəlik hansı yeməklərə üstünlük verirsən? Quru, sulu, necə?
90% quru yeməklərdir. Sulu yeməklər gətirən demək olar ki, çox ret qallarda olur. Əsasən dönərdir. Biz yanını da bilirəm, mədə ziyanını da bilirəm, amma ondan başqa çıxış yolu yoxdur. Yəni dönəri hazır alıb gedib yeyə bilirik içəridə. Başqa elə bir imkanımız yoxdur ki, başqa yemək alaq, məsələn, toyuq ətini gedib dərsdə yeyək.
Bizdə tənəffüs müddəti az olduğundan 8-ci mərtəbəyə, 1-ci mərtəbəyə düşür və qalxmaq elə o özü 6 dəqiqə çəkir və biraz da o universitetdə tələbə çoxdur. Və bu müddətdə yemək yemək çox çətindir. Mən özüm də lənk yediyimə görə məqəri qruplaşanda gecikir və çox elə o ağzımızda yemək girir içəri. Müəllim özü çox sağ olsunlar, çox su başa düşür. Çox su başa düşməyəndə deyib bir də olmasın və yaxud da belə bir şeylə yola verirlər. Amma yenə də olur problem olar ki, yəni ki, tənəffüs müddəti çox olsa və yaxud da bir xüsusi yemək saatı ayrılsa. Düzdür, bizdə xaricdə kimi o universitet kampusları yoxdur, amma yenə də nəzərə alınmalıdır da, tələbənin də yəni nəzərə alınmalıdır.
Tələbələr daha çox dönər, lahmacun, hamburger və digər bu kimi quru yeməklər üstünlük verirlər. Universitetlərin yaxınlığında bu cür yeməklər satılan mağazalara, kafelərə də az qala hər addımbaşı rast gəlinir. Duru yeməklər isə elə universitetlərin yeməkxanalarında da nadir hallarda satılır. Satılanda isə alıcısı az olur.
Günlə əsasən bizim xalalarımızın bişirdiyi kotletlər, toyuqla bişirən yeməklər, ətli yeməklər çox üstünlük verirəm. Demək olar ki, hər gün universitet vaxtında yemək yeyirəm burada.
Ən çox lahmacun, dönər, quru yeməklərə də belə çox sulu yeməklər üstünlük verirəm, quru yeməklər yeyirəm.
Çox təəssüf ki, daha çox çöldə yeyirəm. Burdan çıxıram kursa gedirəm, oradan və yaxud da başqa bir şeyə. Yəni başqa fəaliyyətlərim olduğu üçün də elə çox vaxt çöldə yeyirəm. Maddi cəhətdən də problem olur o uşaqlardan arı. Xalalar sağ olsun bizə güzəşt deyirlər. Belə bir vasitələrlə çıxırıq da vəziyyətdən problem olur.
Yeməyin keyfiyyətinə gəldikdə isə tələbələrin fikirləri heç də bir mənalı deyil. Bəzi tələbələr yeməkxanalardakı natəmizlikdən və yeməklərin dadsız olmasından şikayətləndi. Həm söhbətlərimiz arasında yeməkxanada çalışanlardan, onların hazırladıqları yeməklərdən ağız dolusu danışanlar da oldu.
Bizim universitetin yeməkləri ən ucuz yeməklərdir, belə eşitmişəm. Keyfiyyət də çox keyfiyyətlidir. Məsələn, burada bişirən küftə anamın küftəsi ilə demək olar ki, eynidir. Anamın şirli küftə ilə.
5 il bundan qabaq toyuq əti yemişəm, səhər tezdən evdə yeyə bilmədim, çünki imtahana gəlirdim. İndi çay içdim kekslə.
Sən qan elədi, yediyim.
Kisən qan elədi, bəli. Amma səhər yeməyinə uyğun desertlər də versək daha yaxşı olardı.
Gördüyünüz bu pirojnalarda yemişik, o xalalarımızın bişirdiyi pirojnalar yemişik. Düzdür, keyfiyyət baxımından yəqin ki, o əvvəlki, necə deyirlər, keyfiyyəti verməsə də bizi qanı eləyir, ən azı bizi tutur.
Keyfiyyət cəhətdən universitetin bufetinə razıyıq. Bufetdən də istifadə eləməyəndə kafelərdən də bəzən olur, yəni narazılıqlar olur. Amma ki, məcbur oluruq, ödəyəşirik, ona görə bizə artıq adi gəlir, yəni heç bir problemsiz gəlir.
Hələ qədər səhman cəhətdən heç bir problemimiz yoxdur ki?
Var, var. Məsələn, gördüyünüz kimi də stəkanlar da çox elə ürək açıcı deyirlər. Qablar özləri.
Yeməklər var, yaxşıdır, amma biraz qiymət məsələsi var, doğru?
Qiymətə gəlmişkən, aldığın yeməyin qiyməti ilə keyfiyyət üstə düşür.
Kartof qızartması düzü düşür, amma o birisilər yəni bahadır da. Bəzi yeməklər var, dolma var, qazan dibi deyirlər, elə yemək var ki, onlar bahadır. Amma yəni qiyməti ucuz olmalıdır, amma baha eləyirlər. Biraz çoxdur qiyməti ona görə. Ancaq kartof qızartması qanı eləyir bizim.
Keyfiyyətdə onsuz da bilirik ki, o qədər də keyfiyyətli deyil, məcburi yeyirik də. Düzünü desəm, büfetdə düzənməli bir şey yoxdur. Almağa məsələn də xoşladığımız bir şey yoxdur. Bəziləndir məndən keyfiyyətinə çox da inanmırıq ki, yəni yaxşıdır.
Maddi cəhətdən problem olanda xalalardan xahiş edirik ki, sağa verəcək pulu. Onlar da şərait yadına verirlər. Hətta xüsusi hədiyələri də olur xalaların. Kotlet kimi və s. hədiyələri də olur, çörək kimi.
Stolların üstü, stollardan narazıyam. Çünki bəzən baxırsan ki, təmizlənir, amma yenə də elə bir rəngin özü çirk olur. Çirk, stollar yəni yeniləşməlidir, ümumiyyətlə silsən də getmir o. Bir də ikincisi də var ki, gəlsən məcə açsan, yemək istəyirsən, istəmirsən çöldə yesən. Gəlsən görsən ki, hamı oturub söhbət edir, amma biz ayağızda qalırıq. Bufetin bir də odur, biraz məsuliyyətsizdir də.
Bir dəfə burada sos var idi və interesin sosu idi. Təklif elədilər ki, yaxşı olacaq. Mən sos idim, ondan sonra mədənin ağzını yamaq olmurdu.
Həkimlər isə deyirlər ki, hər gün yalnız quru və xüsusən də natəmiz yerdən alınan yeməkləri yemək bəzi xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Məsələn, tibb elmləri namizədi həkim Faiq Əliyev deyir ki, Son zamanlar əksər tələbələrin düzgün qidalanmaması onlar arasında bağırsaq xəstəliklərinin çoxalmasına səbəb olub. Faiq Əliyev tələbələrə yemək alarkən onun keyfiyyətinə xüsusi önəm verməyi və quru yeməklərlə yanaşı duru yeməklər də yeməyə məsləhət görür.
Fast foodun böyük hissəsini elə quru yeməklər təşkil edir. Quru yeməyin qəbulunu ümumiyyətlə qadağan eləmək olmaz, amma quru yeməkdən təbii ki, çox istifadə olunması məsləhət deyil. Əgər insan quru yeməkdən çox istifadə, çox deyək, qidalanmaq məcburiyyəti qarşısındadırsa, o gərək onun ağız boşluğunda yaxşı həzm olunmasına xüsusi diqqət yetirsin. Yəni bu insanın birincisi dişləri sağlam olsun ki, o normal mexaniki deməli işləyə bilsin həmin qidanı. Və müəyyən qədər o tələsməməlidir, yaxşı çeynəməlidir ki, ağız boşluğunda həmin qidanın həzmi normal geçsin. Bundan əlavə, deməli, quru qidalarla qidalanan zaman yaxşı olar ki, hansısa bir maye qəbul eləməyi məsləhətdir. Deyək ki, o yeməyin ortasında hərdən çay da içə bilər, müəyyən meyvə şirəsindən istifadə edə bilər.
Həkim Faiq Əliyevin sözlərinə görə, düzgün qidalanmadıqda düşünmə və qavrama qabiliyyəti azalar, hətta yaddaş zəifliyi yarana bilər. Səhər yeməyini yemək isə mütləqdir. Hər gün mütəmadi olaraq səhər yeməyi yeyən insanlar digərlərinə nisbətən bacarıqlı olurlar. Səhər yeməyini yemək vərdişinə sahib olmayanlar isə diqqətlərini cəmləşdirməkdə çətinlik çəkir, yorğunluq kimi problemlərlə üzləşirlər. Bizdən deməkdir, bu məsləhətləri yerinə yetirmək isə sizin üzərinizə düşür. Tələbələrlə süfrə arxasında söhbət edənlər biz idik. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bəxtiyar, əvvəldə özün də qeyd etdin ki, Isaac-ın əsas məqsədi üzv ölkələrin gəncləri arasında təcrübə mübadiləsi aparmaqdır və artıq bu ölkələrin sırasında Azərbaycanın da adı var. Azərbaycanlı tələbələr, yəni bu imkandan hazırda istifadə edə bilirlərmi? Yəni digər üzv ölkələrdə təcrübə keçə bilirlərmi?
Mən sadəcə keçən illə bağlı bir məlumat vermək istəyirəm. Dediyim kimi, 3 nəfər Meet My Friend layihəsi çərçivəsində Türkiyəyə, sonra bir nəfər management sahəsi üzrə Almaniyanın Kerkhoff Consulting şirkətində təcrübə keçmişdi və bir nəfər də Ukraynada təcrübə keçmişdi. Bu, yeni üz olan ölkələr arasında çox yaxşı bir göstəricidir. Lakin mən nəzərə alaraq ki, Azərbaycan tələbələrinin yüksək potensialı var, nəzərə alaraq ki, Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri dünyada lider göstəriciləridir. Mən inanıram ki, daha çox tələbə bu imkandan faydalana bilər. Sadəcə olaraq təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, üzv olduqdan sonra biz minimum fəaliyyət göstərmək üçün lazım olan şəraiti hələ əldə edə bilməmişik. Yəni bizə müxtəlif sözlər verilmişdi, müxtəlif qurumlar tərəfindən dəstək sözləri. Hələ də biz bu dəstəyi görə bilmirik. Yəni ona görə biz bu imkanlardan maksimum dərəcədə istifadə edə bilmirik.
Azərbaycanlı tələbələr digər ölkələrə təcrübə keçmək üçün göndəriləndə bu ödənişsiz olur. Yoxsa
yəni,
burada da
tələbə ödəmir. Sadəcə olaraq bizdə 4 növ mübadilə var. Yəni bunlardan biri menecment sahəsi üzrə, burada daxildir maliyyə, mühasibat və s. və ilaxı. Sonra təhsil sahəsi üzrə müəyyən mübadilələr var. Bu da ödənişlidir. Yəni tələbəyə buna görə maaş verilir. Sonra texniki sahə üzrə proqramçılıq, sonra mühəndislik və s. sahələrdə mübadilələrdə ödəniş var. Sadəcə olaraq bir sahədə inkişaf sahə əslində bu da qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışan gənclər üçün nəzərdə tutulmuş bir mübadilədir. Bu sahədə maaş ödənilmir tələbəyə. Əvəzinə tələbənin orada qalacağı müddətdə ona qalacağı yer və yemək xərcləri ödənilir.
Yəni tələbə özü heç nə ödəmir, hətta bəzən isə onun özünə maaş verirlər.
Bir çox halda ona maaş verilir, bəli.
Üzv ölkələr arasında məhz hansı ölkədə təcrübə keçməyi tələbə özü seçir? Yəni bu seçim azadlığı var?
Bu seçim tələbə bir forma doldurur və formada artıq qeyd eləyə bilər ki, hansı sahə üzrə və hansı ölkələrdə təcrübə mübadiləsində iştirak etmək istəyir. Amma tələbə nə qədər çox ölkə göstərirsə, nə qədər belə deyək, dünyaya açıq olursa, onun mübadilə proqramında iştirak eləmə şansı daha çox olur. Çünki bizdə sistemdə, bazada müxtəlif ölkələrdən müxtəlif imkanlar təqdim olunur. Əgər tələbə nə qədər çox ölkəyə getməyə hazır olursa, o qədər çox ölkədən gələn imkanlardan istifadə edə bilər.
Bəxtiyar, Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri, Durna və Füsalə tələbələri arasında bir sorğu keçiriblər. Məncə bu sorğu elə sizin təşkilat üçün də maraqlı olar. Çünki sual belədir. Hansı sahə üzrə və hansı ölkədə təcrübə keçmək istərdiniz? Cavabları dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Öz ixtisasınızla bağlı xaricdə hər hansı təcrübə keçmək istərdinizmi?
Bəli, iqtisadiyyatda oxuyuram. İqtisadiyyatla bağlı praktika yəqin ki, xaricdə buradakından güclü olar. Onların praktikası ilə bağlı orada işləmək istərdim. Baxım, görüm, təcrübə yığmaq istərdim də.
Hansı ölkənin təcrübəsi sənin daha çox maraqlıdır?
Amerikadır, İngiltərə, bu iki ölkədə keçmək istəyərdim praktikanı.
Mən özüm dillər müvəssinin tələbəsiyəm. Dördüncü kursdan bizi təcrübəyə göndərlər, amma təcrübə dəqiq müvanı olmur. Yəni, tələbə özü tapmalı olur təcrübə yerinə, Azərbaycan, özü Azərbaycanda. Yəni, universitet təcrübə almaq üçün heç bir ölkəyə tələbələri göndərmir. Don bir pis cəhətdim. Təcrübə olmaq istəyərdim ingilis dili olan ölkələrdə. Məsələn, ola İngiltərə ola bilər, Şotlandiya, İrlandiya, yəni ingilis dili olan ölkələrdə. Hansı ölkələr ki, ingilis olan ana dildir.
Təbii ki, keçmək istərdim. Mənim ixtisasım fəlsəfə ixtisasıdır. Qərbdə sosial elmləri çox böyük üstünlük verir, çünki orada insan faktoru çox önə çəkilir. Lakin bizim ölkədə isə çox təəssüflər olsun ki, insan faktoruna biraz önəm az qiymət verirlər. Misal üçün, mən göstərim, qərbdə sosioloqlar, filosoflar, psixoloqlar çox böyük, cəmiyyətdə çox böyük nüfuza malikdirlər. Çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu problemlər geniş qabardılırmır və bu problemlər ictimai müzakirəyə çıxarılmır.
Hansı ölkənin təcrübəsi müsaadə sən kimi alırdın?
Təbii ki, Amerika. Amerikada fəlsəfəyə çox böyük qiymət var orada.
Mən özüm pedaqoji universiteti ingilis dili ixtisası üzrə 3-cü kursdayam, təhsil alıram və gələcəkdə özüm müəllimə olacam. Ona görə də istəyərdim ki, ingilis dilindən dərs deyəndə istənilən nəticəni əldə etmək üçün başqa ölkələrində təcrübəsini burada tətbiq etmək üçün daha yaxşı biliklər əldə etmək üçün xarici ölkələrdə, məsəl üçün İngiltərədə də təhsil yaxından tanış olmaq olar, o təcrübə keçmək olar.
Təcrübə deyəndə ki, daha çox xarici ölkələ üstünlük verir. Mən çox da Amerika, çünki orada ixtisas kadr daha yüksək səviyyədə inkişaf etdirirlər. Daha doğrusu, ixtisas kadr yetişdirirlər, belə deyək. Sırf hüquqa orada daha çox yüksək qiymət verilir. Bu baxımdan, yəni ki, praktikanı keçməyə daha üstünlük verərdim.
Hər hansı sahə üzrə xaricdə təcrübə keçmək istərdim mümkün?
Bəli, çox istəyirdim xaricdə təcrübə keçmək. Əsasən də IT sahəsində tətbiq riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin ikinci kurs tələbəsiyəm. Elə buna görə də IT sahəsində, kompüter sahəsində xaricdə təcrübə almaq istəyərdim. Birincisi, bir IT mütəxəssisi kimi mənə Norveç maraqlıdır. Çünki C dilinin yaradıcıları, indi əsas ən güclü dillərdən biri, C dilinin yaradıcıları Norveçlidirlər. Eyni şəkildə Türkiyə, Amerika, Rusiya da seçərdim. Nəyə görə? Çünki həmin bu üç ölkə kompüter sahəsi inkişaf etmiş ölkələrdən biri hesab edilir. Söz yox, istəyərdim belə bir imkan yaradılmasını. Böyük də fərqi yoxdur. QHT-lər, dövlət xətti ilə əsas odur ki, bizim üçün imkan yaradılsın.
İstəyərdim bəli. Yəni elm sahəsində, kitabxana sahəsində olan bütün yeniliklərdən xəbərdar olam. Xüsusilə Avropa ölkələrində, məsələn, Almaniyada, İngiltərədə, xüsusilə Fransada, çünki orada Nitsə vilayətində Beynəlxalq Kitabxanalar Assosiasiyası deyilən təşkilat var. Orada gedib bu sahədən olan bütün yenilikləri də əks etdirmək mümkündür. Çox istəyərdim orada təcrübə keçim. Avropada olan yeniliklərlə tanış olaq. Mümkün qədər, bacardığımız qədər də öz respublikamızda, elimizdə bacardığımız qədər onu tətbiq eləyək.
14-24 Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
2.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bəxtiyar müsahiblərimizdən də eşitdik və bir daha əmin olduq ki, gənclərin böyük bir hissəsi, tələbələrin böyük bir hissəsi xaricdə təcrübə keçmək arzusundadırlar, istəyirlər. Sizin təşkilat vasitəsilə, yəni bu şansı, bu imkanı qazanmaq üçün gənclər nə etməlidir? Yəni təşkilata necə üzv olmalıdırlar?
Bizim təşkilata üzvlük yox. Təzə olaraq bizim təşkilat xətti ilə xaricdə təcrübə keçmək istəyən şəxslər bir tərcüməyə hallarına, ingilis dilində tərcüməyə hallarına, bir də bizdə standart bir forma var. Bu SM forma adlanır, yəni student nominee form. Bu formaları bizə elektron poçt vasitəsilə göndərməlidirlər. Mən elektron poçt ünvanımızı da xatırlada bilərəm. Yəni mənim şəxsi ünvanım ingilis hərfləri ilə baktiyar.hajiyev@isek.net ünvanı göndərirlər və biz sonra həmin formaları nəzərdən keçiririk və əgər münasibdirsə tələbənin özü ilə əlaqə saxlayıb o formanı daxil edirik sistemə.
Baxdır, baxmayaraq ki, Azərbaycanda Isaac'ın nümayəndəliyi hələ gəncdir, qısa bir müddətdir ki, yaranıb, amma siz artıq Azərbaycanda bir neçə tədbirlər həyata keçirmişsiniz, məsələn, karyera günləri. Gələcəkdə də, yaxın gələcəkdə də belə bir tədbirlərin təşkili, keçirilməsi planlaşdırılırmı?
Mən əvvəlcə keçən il qeyd elədiyiniz kimi keçirilən tədbirlər haqqında qısaca danışmaq istəyirəm. Biz yeni üzv olan 2006-cı ildə Isaac şəbəkəsinə 5 ölkə üzv oldu. Yəni 9 ölkə müraciət etmişdi, onlardan 5-i qəbul olundu. Onlar arasında ən çox, ən fəal nümayəndəliklərdən biri. Belə ki, biz karyera günləri keçirdik tələbələr üçün və burada işə götürən şirkətlərlə iş axtaran tələbələr arasında bir körpü yaratmağa çalışdıq ki, işə götürənlər hansı üstünlüklərə, hansı xüsusiyyətlərə üstünlük verirlər tələbələrdə. Bundan başqa biz Polşada keçirilən 58-ci beynəlxalq kongresdə iştirak elədik, Isaac'ın beynəlxalq kongresində və kongres zamanı bir gün Global Kent adlı bir layihə keçirildi və bu zaman bu üzv olan 95 ölkənin hər bir nümayəndəliyi öz mədəniyyətini, tarixini, iqtisadiyyatını bu günü haqqında məlumat verirdi və biz yeni üzv olduğumuza görə həmin tədbirdə Azərbaycanın masasına həddən artıq böyük bir maraq var idi. Tədbirdə təxminən 4000-dən çox insan iştirak elədi. Varşavanın mərkəzində bir meydanda keçirilirdi və yerli mətbuat, istərsə də regional mətbuat bu tədbiri çox işıqlandırdı. Xüsusilə bizim masanın üzərində Qarabağlı bağlı qoyduğumuz kitabçalar onların daha çox diqqətini cəlb elədi və onu işıqlandırdılar. Ondan sonra oktyabr ayında Cleveland-də BMT-nin Global Compact təşəbbüsü çərçivəsində iş adamları və elm adamları üçün bir tədbir keçirildi. Bu da biznes müsbət dəyişikliklərin çarçısı kimi adlı bir global forum idi. 400-dən çox qabaqcıl iş adamı və elm adamının iştirak elədiyi bir tədbirə 7 nəfər tələbə dəvət olmuşdu və bu tələbələr moderator rolunda çıxış eləməli idi. Mən çox sevinərək demək istəyirəm ki, həmin o moderatorlardan biri də elə mən idim və Isaac Azərbaycanı təmsil edirdim. Mən orada çalışırdım ki, həm Isaac Azərbaycanı, həm də ümumiyyətlə Azərbaycanı ən yaxşı şəkildə təmsil edeyim. Yaxınlarda isə bizdə may ayında 5-ci Qaradəniz Gənclər Konqresini Azərbaycanda keçirmək fikri var və bu artıq gənclər və idman nazirliyi tərəfindən təsdiq olunub və indiyə qədər 4 belə konqres keçirilib, biri Yunanistanda, Türkiyədə, Bolqaristanda və Ukraynada. Amma 5-ci bu layihə, yəni 5-ci konqres digər 4-dündən çox fərqlənəcək. Yəni birinci olaraq təşkilat səviyyəsindən, təşkilatı baxımından, ikinci olaraq orada iştirak edən qonaqlar, yəni daha yüksək səviyyəli insanlar orada iştirak edəcək, dövlət nümayəndələri və yaxud iş adamları baxımından və biz nəzərdə tuturuq ki, bu konqres sonunda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan dövlətlər və orada müşahidəçi statusunda olan dövlətlərdən, dövlətlərin gənclərindən ibarət bir forum yaransın, yəni yeni bir təşkilat yaransın və o təşkilatın qərargahı Bakıda yerləşdirilsin. İnanıram ki, bu konqres çox uğurla həyata keçiriləcək və bu təşkilat da Azərbaycanda yaranacaq.
Bu təşkilatın yaranması Azərbaycan gənclərinə nə vəd edir?
Bu təşkilatın yaranması yeni bir gənclər üçün yeni bir platformadır ki, bu Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı biraz pasiv mövqe tutmuş belə deyək bir təşkilat idi. Onu biraz canlandırmaq və gənclər vasitəsilə regionda əməkdaşlığın artırılmasına nail olmaq, ondan əlavə Azərbaycan həqiqətlərini başqa bir, yeni bir beynəlxalq təşkilat vasitəsilə dünyaya çatdırmaq vəd edir.
Bəxtiyar, çox sağ ol verişə gəldiyinə görə, ətraflı məlumata görə təşəkkür eləyirəm sənə.
Siz də sağ olun.
Bizə ayrılan vaxt başa çatır. Xatırladım ki, bu dəfəki 14-24-ün qonağı İqtisadi və İdarəetmə Fakültələri Beynəlxalq Birliyi Isaac-ın Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri Bəxtiyar Hacıyev idi. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.